Já, hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir áhugaverða ræðu og áhugaverðar kenningar og ég leyfi mér að skjóta fram þeirri tillögu að námskeiðið góða hjá verkamannaflokkunum gæti kallast listin að stjórna með hótunum. Ágæti sögmynd kannski. En háttvirtur þingmaður talaði svolítið stjórnarskrána og hvernig við höfum hér áhyggjur af því og ýmsir fræðimenn í samfélaginu hvernig við hér í þinginu erum að umgangast stjórnarskrána og það álitaefni sé uppi hvort að þetta frumvarp sem við hér ræðum standist skoðun gagnvart stjórnarskráni. Nú ég man ekki hvort háttvirtur þingmaður var viðstaddur hérna á miðvikudagsmorguninum klukkan 5:21 þegar ég hélt ræðu í Icesave og fékk hæstvirtan fjármálaráðherra hér í andsvar við mig og þar lét hann þau orð falla þar sem ég var að lýsa áhyggjum mínum af þessu atriði varðandi stjórnarskrána. Að þetta væri nú allt sem hann búið að skoða og þetta hefði ríkisstjórnin að sjálfsögðu skoðað þegar að ríkisstjórnin tók ákvörðun það skrifandi samningana. Þetta voru nýjar fréttir fyrir mig og ég er búin að vera að lesa mig enn og aftur í gegnum öll skjölin sem að við okkur hefur verið birt í þessu máli og ég finn þessa engin gögn þetta. Og jafnframt finnst mér áhugaverð svo skoðun hæstvirts fjármálaráðherra að það segjum svo að þetta hafi verið gert og þessi sé svo rétt hjá ráðherranum að þessi skoðun hafi farið fram. Er það þá fullnægjandi gagnvart löggjafarvaldinu? Þótt að framkvæmdarvaldið hafi látið fara fram einhverja skoðun fyrir sig sem að hvergi hafi verið birt. Er það þá fullnægjandi að hæstvirtur fjármálaráðherra einfaldlega komi hér í andsvar upplýsi þingheim um það þessi skoðun hafi verið fram og þetta sé allt í lagi og við erum bara hætt að tala þetta atri. Þetta liggi allt saman fyrir. Fyrsta lagi vil ég átökur hæstvirtur háttvirtur þingmaður sé sammálega þessari túlkun hæstvirts fjármálaráðherra og í öðru lagi hvort að hann hafi einhver staðar fundið sé þessum gögnum sem hæstvirtur ráðherra vísaði til stað.
Háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson.